A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til økonominyhetene onsdag 20. oktober, der hovedindeksen fortsetter å klatre oppover til nye rekorder I snakkende stund. Nå til å si, så hovedindeksen opp en halv prosent til 1213 poeng. Finansavisens investordagene fortsatt I full gang, og du kan gå inn og se både klipp og finne masse interessant stoff fra disse seminarene som foregår på FA.no. Her I studio har vi også en tettpakket sending for deg I dag. Vi har tatt en prat med den nye toppsjefen I SAS, og vi har snakket med Yara-sjefen som ute med ferske regnskapstall, og vi har også snakket med en analytiker som fortsatt har troen på den grønne aksjen Circa Group. Men først skal vi ta en prat om markedet Trygve, for selv om oljeprisen ned 2,3% I dag, så fortsetter denne oppturen på børsen. Stein Ove hadde vel telt opp at det var 41 dager med all-time high så langt I år?
Ja, det riktig, men oljeprisen jo da, selv om den ned liksom 1% eller hva det så jo oljeprisen over 40, over 40 altså
over 80.
84 dollar ja. 84 dollar har vært oppe 85 men 84 dollar en høy pris så små endringer rundt det betyr ingenting men jeg ser jo at det en viss usikkerhet blant da små og mellomstore selskaper innen drilling og offshore og så videre så at, ja. Altså oljeprisen høy fortsatt og den, om det ligger der videre det vet jeg ikke men får det vel ligger den der så det bra for markedet og egentlig det bra for Oslo Børs for hadde mye til å falle så ville jo da en del store selskapet blir dratt med. Nå det jo slik at både Aker BP og Equinor de ligger sånn en dag opp en halv prosent og ned en halv prosent, og der ligger de dvale inntil de vet mer om prisen på olje. Og den vet ikke du eller jeg noe om heller, så den ligger på 84 dollar på fall. Så det er ganske interessant.
Ja, vi får tipset.
Så det må man liksom ligge og vente, da, for det ser ikke ut at det store endringer I oljeprisen akkurat nå. Det ser som markedet har funnet at det omtrent en pris som I balanse, og det kan være riktig, det kan være galt.
Ja, apropos, vi får tipse seerne og lytterne om at Jarand Rystad hadde jo et ganske interessant seminar på Investordagene som man kan gå inn og finne og se om igjen.
Ja, det kjempeviktig. Han kanskje da ikke, han alene kanskje ikke verdens beste, men hans selskap da, Jarand altså Rystad Energy, jo det selskap I verden som har angivelig da mest kompetanse og mest databaser om alt mulig rart innen olje og gass, og også innen shipping faktisk etter hvert. De selskapene som da har noe med olje og oljeservice å gjøre slik at hva han sier, det ganske viktig, det kan man tro på.
Ja, og det jo vanvittig utslag. Nå skal vi snakke med Yara-sjefen senere, men altså de summene som går ut av Yara-kassen til økte gassregninger, det er enorme endringer som skjer.
Ja, det store endringer, og det kostnadssiden kjempekomplisert da, for Yara selvfølgelig, og de taper penger, det skal du komme tilbake til. Men det store endringer når du går fra flere hundre millioner dollar I overskudd til minus, det ganske alvorlig, og de har begynt å syte på det her og der, at hvis de ikke får hjelp eller ikke kan finne på noe annet å gjøre, så må de gjøre saker og ting. Altså de søkende etter å finne på noe som gjør at de på en måte kan beholde inntjeningen og være et så godt priseselskap, og der har de litt problemer når kostnadsfaktoren gass går til himmels. Ja.
Du, vi må snakke om kanskje den store hendelsen på Oslo Børs I dag, nemlig børsnoteringen Autostore, som altså jeg bare så på det jo den nest største børsnoteringen etter Statoil.
Ja, det en stor...
I 2001, det svære greier.
Det en stor notering, og de blir notert på 103 milliarder kroner. Men, altså, det, jeg skjønner ingenting av det.
Ja, det jo sånne robotiserte lager.
Altså, det der,
jeg skjønner. Vi opp 11% så langt i dag, 117 milliarder i market cap.
Ja, jeg skjønner at det lager, og det elektroniske lager, og det roboter som ordner opp og fører og ordner frem og tilbake. Og det også slik at det utvilsomt at det da, å drive netthandel er stort, og det kommer til å bli større i Norge i alle land. Så netthandel øker og øker hva du enn driver med, enten det kunst, eller klær, eller leker, eller altså, netthandel blir stor. Og kanskje kommer det også å gjelde mat, det vet jeg ikke. Så jeg ser for meg liksom at gode lagre med roboter som frakter disse varene frem og tilbake og pakker dem inn og sender dem av gårde og bilene kjører av gårde, det er viktig. Men dette selskapet prises jo altså blant det sjette eller syvende største selskapet på Oslo Børs, og tjener ikke 5 øre. Ikke 5 øre, og hvis man ser på det plutselig begynte, noen har begynt å liksom regne på price sales. Altså hvis jeg er heldig og skal kjøpe et selskap, hvis jeg selger et selskap da, og hvis jeg da får en price sales på 2 eller sånn, da er jeg jævlig god, kanskje 1. Det er normal, og hvis jeg får price sales på 2, så er jeg en ganske god seller altså. Og disse her har da price sales på 30-40 eller noe sånt da, og price sales bruker du ikke på den type selskaper.
Ikke price earnings.
Nei, altså på den type selskaper ser man på price earnings, eller betalforholdsal. Og her er det da slik at hvis man gråt regnet, i og med at de ikke har noen inntjening da, så blir jo det liksom null. Og da har man gått over til price sales, men ikke skal brukes på den type selskaper i det hele tatt, for tallene blir helt gærne. Da priser de den price sales på 30-40, og det vil si at da selskapet er verdt 117 milliarder kroner nå, akkurat om vi snakker. Det er det ikke. Så der kommer det til å bli ganske mye store, skumle ting etter hvert, og det som gjør at det er blitt slik er jo det at man har fått inn SoftBank, altså den store equity-investoren, som er inne i Kahoot også, og som har gjort mange gode dealer, og det er kjempesvært. De har da kjøpt massevis av aksjer, og det er kanskje den største aksjonæren i
ja, de kom inn i våre, så de har gjort en kul allerede, for jeg vet ikke, så da har vi økt masse
milliarder, masse milliarder kroner, og EQT også som er inne der, også et oppkjøpsselskap, har tjent masse penger, og den andre eier også tjent masse penger, det er mange som har tjent masse penger, og så er det ingen i ledelsen som har solgt, det er et godt tegn, i og for seg, hvis jeg har klart å få med det viktigste i dag, så er det ikke ledelsen solgt, og jeg kan ikke se da at norske styremedlemmer heller har solgt, så det er at alle de store aksjonærene, de har tjent masse penger på å bli sittende der og være med på denne emisjonen, og det jo, hadde jo vært fristende for noen å tenke at nå hopper jeg.
Altså, ja, EQT og Thomas Lee skal jo selge da, SoftBank skal ikke selge sin.
Nei,
ja.
Men et av de skal, altså Lee, de skal selge, og om de da får inn 5 milliarder, 10 milliarder, vet ikke jeg, men 20 milliarder, det er kjempebeløp, og det er klart at det er fristende, og det er riktig også, og hvis man får den type prising på noe som ikke tjener penger, så skal man hoppe, ta gevinsten og gå, eller løpe så fort man kan. Det har man åpenbart ikke gjort da, og dermed så sitter store aksjonærer der fortsatt. Og så har man da tenkt at ok, dette ser bra ut, og de store aksjonærene er der fortsatt stort sett, og det er ikke noe salg fra ledelsen som da bruker anledningen til å gå ut. Så har vi fått en prising som det er jo litt urimelig, skal man da kritisere noe som blir høyt priset, og som er et stort selskap? Altså ja og nei, jeg mener at man må jo se på prisingen. Vi må som da uavhengig kunne si at den prisingen er veldig høy, ikke vill, men veldig høy. Den kommer, jeg tror ikke den varer over tid, den kan vare 3 måneder eller 6 måneder, men hvis markedet tar seg litt inn, hvis hovedindeksen faller litt, prisingen av selskapene blir litt lavere i snitt, så vil det også slå ut for de som er overpriset i utgangspunktet, så vil da et lite fall på Oslo Børs kunne medføre ganske store fall i den type aksjer.
Vi må ta litt om REC Silicon, som jo Kjell Inge Røkkes Aker gikk inn i. De har jo slitt lenge med denne fabrikken i Moses Lake i USA, som måtte stenge på grunn av handelskonflikten mellom Kina og USA. Nå,
ja, så REC
sier Torbjørn, sjefen der, sier i dag når de slapp Q3-tallene at de fortsatt håper å starte opp i 2023. Har du troen?
Nei, de sier at det er et politisk spørsmål. At hvis Biden åpner opp, og hvis Biden da vil på en måte satse på fornybar energi, og vil de også satse på den type selskaper som her trenger disse råvarene, altså, Røkke kommer ganske billig inn da, han er ganske god, og er da liksom kontrollerende aksjonær, men så venter på politiske løsninger, nå har de ventet i årevis på politiske løsninger, fabrikken er stengt, nå sier de at den kanskje skal produsere noe annet, som også da er råvarer eller til da.
Ja, for de prøver å bygge opp en liksom hel verdikjede for solprodukter i USA, og ikke være avhengig av Kina.
Nei, fordi at de frykter eller forventer da, at amerikanske politikere sier at vi ser for penger av oss, eller vi kjøper dere, så må dere ha alt i USA, omtrent som sånne regler de har for de som bygger ski.
På Jones-Act-skipene,
ja. Ja, de må gå langs kysten, de kan ikke gå andre steder. Så de venter på politiske løsninger som kan være langt frem i tid, men som de kanskje antyder at kanskje om en uke så kommer endringer, det er bare sur. Så de taper penger, viktig å vite, de taper penger. Da har Røkke fått et selskap billig i fanget, og så vet han ikke hva han skal gjøre med det, og så er det ikke noe å gjøre heller for tiden.
Ja. Han har jo gått i de styre selv den godeste lenge Røkke, så han må engasjere seg litt i det.
Han var veldig, jeg tror de kom, de var ganske heldige og kom billig inn, fordi at fordi at Ulf Petmo måtte selge. Han var den som satt og kontrollerte selskapet, og så hadde han en stor aksjepost, og så tvang bankene til å selge at han hadde. Og da måtte han selge de aksjene også, hevder han, og det så vi som var fulgt med i markedet. Så måtte han da ut, rett før det liksom så litt bedre ut, og alt var litt bedre, så måtte han ut med alle aksjene til Røkke som fanget dem opp.
Ja.
Det er bra. Det er bare bra gjort av Røkke.
Jeg vet ikke hvem av de som var mest fornøyd. Men,
nei, jeg er helt sikker at Røkke var.
Det tipper jeg, og vi får ta med at aksjen er jo ned 6,5% i dag. Ellers så ser jeg at det er en analytiker som er ute og kutter kursmålet til Atlantic Sapphire, for han tror det kommer emisjon på disse her oppdrettsanleggene i Florida.
Jeg kan ikke dette godt nok, men det tipper jeg også. Altså, det går jo dårlig, jeg har tapt penger, jeg har hatt mye store skader og fabrikker, og alt er galt, egentlig. Det har kommet mye dårligere ut enn de håpet på, det er jo synd. Og hvis man da skulle produsere laks på land i Amerika, som da gjør at man slipper transportkostnadene fra Europa eller fra Asien, eller hvor man måtte være, så var det et ganske godt tenkt prosjekt, men det har vært komplisert å få til, og de har ikke fått det til. Og da kommer som regel litt en stund, når kassa er tom, så kommer det en emisjon, hvor de må hente inn 500 millioner til eller 300 millioner til, og der har de aksjonærer som jeg ikke tror er i stand til å komme så mye penger faktisk.
Nei, jeg ser det er Christian Olsen Nordby i Kepler som kutter fra 60 til 30 kroner, nå er jo aksjen ned 8,4% til litt over 30. Ja.
Den analysen er jeg enig i, for det er såpass usikkert og vanskelig, og de har ikke klart det. Det ville vært fantastisk om de hadde klart det, og det er jo, man prøver seg i Norge på oppdrett på land, og man prøver seg i Kina, man prøver seg i Chile, man prøver seg i mange steder, og det er supervanskelig.
Det hadde vært imponerende hvis de fikk det til.
Ja, det er dristig og morsomt, og hvis de hadde fått det, men de får ikke til, ennå.
Og så ser jeg jo han, Andreasen, altså gründeren og styrelederen, har vært ute og kjøpt aksjer i dag, kanskje han er ute og motrede litt.
Ja, det er nesten negativt. Det er liksom sånn litt krampaktig at da liksom ledelsen eller eierne skal kjøpe aksjer for å vise at de tror på det, og at de liksom da får aksjene billig. Det virker jo ikke sånn. Jeg er enig med analytiker som sier at du skal halvere den omtrent.
Ja. Takk skal du ha, Trygve.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Yara er som nevnt tidlig ute i resultatsesongen og slapp onsdag morgen tall som viser en nesten 50% vekst i inntektene og bedre underliggende marginer selv om også gassutgiftene øker kraftig. Men energikrisen og særlig de skyhøye gassprisene som også rammer Yara vil føre til en ny krise, nemlig en global matvarekrise, advarer selskapets konsernsjef. Bare se her.
Konsernsjef Svein Tore Holsæter i Yara, takk for at du er med oss. Du, først litt om tallene før vi kommer til disse veldig høye gassprisene. Vi ser jo at bunnlinjen din går fra 340 til minus 143 millioner dollar. Selv om du har en veldig kraftig vekst i omsetningen, hva skyldes dette fallet?
Ja, først og fremst så vil jeg løfte frem at det underliggende resultatet vårt er opp i forhold til samme periode i fjor, både som følge av god underliggende drift og håndtering av en vanskelig situasjon, men også økte priser som da mer enn kompenserer for de økte energiprisene i det kvartalet her. Og så har vi noen engangseffekter knyttet til et salg av en virksomhet, en gruvevirksomhet som vi annonserte tilbake i august. Og så er det også noen effekter på lånene våre i forhold til krysskursene mellom euro, dollar og norske kroner, som ikke har noen kontanteffekt, men allikevel slår ut på resultatet.
Ja, du tar jo en nedskrivning, eller dere da, på 355 på dette salget i saliter i Brasil, og så er det jo en 150 på valuta omtrent, men denne veldige veksten i omsetningen, da, hva driver den?
Det er jo et resultat av det som skjer i verden nå, med commodity-priser går opp, energiprisene går opp, matprisene har gått opp, og etterspørselen etter gjødsel har også gått opp, og det medfører jo at snittprisen på det vi selger også går opp vesentlig, og vi ser vel en økning i netto salget vårt i kvartalet som altså det øker jo nesten med 50% i forhold til samme periode i fjor, så det gir store utslag.
Ja, vi må kanskje snakke litt om denne gassen. Det jo en ekstremt viktig innsatsfaktor for dere når dere skal produsere kunstgjødsel. Dere meldte jo i september at dere kutter ammoniakproduksjonen med nesten 40% nettopp for å slippe å måtte kjøpe så mye gass i Europa. Og dere har jo erstattet en del av dette ved å hente ammoniak fra andre kilder utenfor Europa. Hvordan ser situasjonen ut nå da? Hvor lenge kan dette holde på før det begynner å påvirke sluttbrukerne, alle disse bøndene som du selger til?
Ja, alle påvirkes jo av det her allerede nå, og det har vi sett i kvartalet, og vi snakker jo om enorme endringer. Gassprisene i dag er vel rundt $30, hvis vi går tilbake til i fjor sommer så var det 3 i Europa, så det er jo en enorm økning, og som du sier, i produksjonen av mineralgjødsel så er gass en viktig komponent. Så har Yara en fordel ved at vi har et robust og globalt system. Vi produserer også ammoniak i andre deler av verden. Vi er verdens største trader av ammoniak. Vi har ammoniakskip, vi har ammoniakproduksjon. Og det vi da har gjort er at vi av økonomiske grunner ikke ønsket å kjøre produksjonen i Europa med negative marginer, og så henter vi inn fra andre deler av verden og holder oppe ferdigvareproduksjonen vår. Men det er klart at det som skjer nå på energiprisene globalt har jo den effekten at det går utover produksjonskostnadene, og spesielt i Europa. Veldig mye av produksjonen av ammoniak i industrien er nede også, og det påvirker tilgangen på gjødsel globalt.
Ja, altså, nå har jo dere kuttet med 40, vi ser jo andre konkurrenter av dere som også har stengt anlegg i Europa. Er det sånn at dette vil man begynne å merke nå til neste sesong, bøndene som skal ut og kjøpe gjødsel? En ting er jo prisene, men også tilgangen på nok gjødsel.
Ja, og det merkes jo allerede at verdensprisene på gjødsel har gått opp, og det medfører kostnadsøkninger, matvareprisene har gått opp også, og så er det jo noen andre og enda mer alvorlige effekter enn selve prisøkningen også. Det er inntil bønder i deler av verden som nå sliter med å ha råd til viktige inputfaktorer for å produsere mat, og for å understreke hvor viktig nitrogengjødsel er. Ta en avling som korn for eksempel. Hvis bonden ikke får nitrogengjødsel ut på jordet, så faller jo avlingene med 50% omtrent allerede første året. Så at man går da fort fra en energikrise til en matkrise her. Og tidligere uken så hadde jeg en samtale med David Beasley, som leder verdens matvareprogram også, og når jeg hører hva de ser fra frontlinjene nå, der de jobber ute i verden på utviklingen på sult, så skremmer det meg. Og vi ser også det blant enkelte av våre kunder i land som er spesielt utsatt, at nå blir de truffet igjen, og det er de mest sårbare som blir truffet den gangen her også, dessverre.
Ja, og det er jo, altså, vi ser jo på tallene deres, og det er jo enorme summer som begynner å bevege seg. Dere anslo jo tidligere her på tampen av sommeren at dere måtte ut med $300 millioner mer for gass i fjerde kvartal. Nå regner dere at dette vil koste dere $850 millioner mer enn samme periode året før. Og en ekstra regning i første kvartal på $950 millioner, det er jo mange milliarder kroner, Holsæter. Klarer dere å hente det inn ved økte gjødselpriser ute i sluttbruket?
Ja, nå, hvis vi ser på prisutviklingen, og så guider ikke vi på hva prisene kommer til å være fremover, men det er klart at prisene på verdensbasis har økt, og det er jo et direkte resultat av det som skjer nå. Og da er det europeisk produksjon nå som setter de prisene. Det er der svingprodusentene er nå, og det er nå reflektert i salgsprisene på gjødsel, men så det jo stor usikkerhet. Det svinger mye, men igjen da vi tilbake igjen på den, hvis vi ser på Yara, så har vi en robusthet i systemet vårt som gjør at vi har en fleksibilitet som gjør at vi kan bringe inn materialer og holde oppe vår produksjon så langt det lar seg gjøre.
Til slutt, dere jo i gang, som mange kjenner, med å utvikle et grønt ammoniakprosjekt på Herøya, hvor dere forhåpentligvis skal klare å slutte å bruke naturgass og bruke elektrolyse i stedet. Men dere har jo også meldt i det siste at dere jobber med grønn ammoniak i Japan, både for så vidt i kraftsektoren og på skip. Kan ikke du fortelle litt hva dere forsøker å få til der borte?
Ja, det det som veldig interessant her nå, at her kan vi løse to ting på en gang. Altså det ene å bygge et mer robust matsystem som mindre avhengig av fossil energi, og det kan vi gjøre gjennom å konvertere til grønne energikilder, sånn som vi ser nå, som vi jobber med i Porsgrunn. Og da kan vi produsere, første steg i den produksjonen vi har, å produsere hydrogen, som da går inn i ammoniak, og da videre til gjødsel. Men den grønne ammoniakken kan jo da brukes til to ting. Det ene til gjødsel, det andre som et fossilfritt drivstoff for eksempel shippingindustrien. Og det også veldig spennende, og da må parallelt som vi utvikler prosjektet, så må vi også utvikle markedene for de produktene, og der ser vi jo en enorm interesse for det i shippingindustrien, og Japan ser på hvordan de kan gjøre sitt energisystem mer robust også, så det handler om å gjøre det her i partnerskap, og det det vi har annonsert da, blant annet i Japan, og vi har flere andre også som med på det løftet her.
Det skal bli spennende å følge med på. Svein Tore Holsæter i Yara, takk skal du ha.
Det en ny mann på toppen av SAS, men hva vil den erfarne flydirektøren Anko van der Werf med det folkekjære flyselskapet? Og hvorfor har han allerede klart å få pilotene mot seg? Vi tok en prat med van der Werf i går kveld, og den nye SAS-sjefen ikke bare klinkende klar på at pandemien ikke over, selv om flyene nå begynner å bli fulle. Men han også klar på at det snart kommer både en ny finansieringsplan og effektiviseringsplan for SAS.
Anko van der Werf, thank you so much for joining us from Stockholm today. You're fast approaching 100 days in your new job as head of SAS. I guess I should say congratulations, even though you are in an industry that's been struggling a lot for the past couple of years. You've had experience with KLM Airlines in South America, now SAS. What are the biggest strengths and weaknesses you see in SAS now after having led the company for a little while?
Yeah, thank you. Well, first of all, thank you for having me. And yes, I think congratulations are in order. I think this is a great company. Fantastic loyalty, of course, when you immediately talk about the strengths of this business. 7 million people in Eurobonus, everyone who flies with us. Really, that's not a sales pitch. I think this is truly a remarkable company with 75 years of history. And it's a pleasure really to be here.
So do you want to admit some of the weaknesses you see in SAS? I mean, you're facing competitors like obviously the big network companies that you know very well, and you're also facing a restructured Norwegian with close to zero debt. You're facing Flyr, which is starting from a few blank sheets of paper, so to speak.
Yeah, so again, first of all, let's look at our strengths, right? And who we are and what we do well. I think we have a very strong network. We are the Scandinavian business airline by choice. And I think we have a foundation with a lot of great people, with a lot of expertise. And again, 75 years of history and culture of safety and care, right? So I think that's a lot to build on. Yes, rough seas, right? Let's be honest there. I think when you look at the past few years, and especially in the pandemic, some of the airlines restructured fully around us, right? Financial restructurings. With or without outside help, let's be very clear there, doesn't make it easier, but we will face that head on. We will compete. We will have no other option to compete. And therefore, it is important that we change with the market.
But what are, when you look at your financial, there's a discussion going on now whether SAS will need to raise more capital or find some sort of refinancing structure package of some sort. What is the biggest challenge you have when you look at the numbers in SAS from your point of view? Is it the fact that you haven't restructured and gotten rid of a lot of lease liabilities and debt like Norwegian has, for example? Or is it your operating costs and wage levels?
I think our biggest challenge is that a lot of people think that this pandemic is over when the flights are full, right? And that's just not the case. We see the market rebounding. It's very positive to see. We see full flights again. We're adding capacity, therefore, also as we speak. Literally every week, we've got a growing schedule again. But this pandemic is not over when the flights are full. We have taken on massive debt, loans, whatever you want to call it, right? Financial burden for the future. And again, positioning this business successfully for that future means addressing all of that.
So do you have, obviously SAS has been working with reducing their cost levels for years and years and years and have had several programs to do so. Are you setting new targets internally or are you sort of just carrying through the targets that have been set from before?
No, I think it will be a mix of everything. Look, again, this pandemic has left, let's call it scars, right? I don't think there's a better way of putting this. And you see some of that, of course, in the past few weeks as well, right? There is really scars that are left and that we need to heal, right? Financial scars, of course, for the near foreseeable future. Going on and continuing with some of those programs that we ran, indeed, as you say, correctly so, I think more has to be done. I truly believe that more has to be done in order for SAS to be competitive. And that is something that I will announce over the next few weeks. Of course, first internally, that is the right place to start there. But there's a lot of stuff we can and must do.
Have you concluded whether you need, obviously, I don't expect you to sort of divulge any detailed plans or numbers on air, but have you concluded whether you need more capital to be able to sort of survive out of this pandemic?
Not fully yet, right? And happy to talk to you once we are in a position to talk about that, which I think is probably at the end of the financial year. So we announced that pretty much by the first week of December, right? 1st of December. I'm happy to talk to you again and go through it in more detail. But look, you have seen it yourself and analysts have pointed it out. We still have negative equity. How big of an issue is that really for us going forward? Well, clearly needs to be addressed. And like I said, we've got that debt level that we've taken on, right? Substantial sums with debt servicing increasing over the next few years. So once again, this pandemic for us, and I don't think for any airline, is over now that we are increasing capacity again and the flights are full.
I talked to your colleague, Simon Per-Konsen, Chief Operating Officer, a couple of weeks ago, and he was quite frank with your new SAS Link regional jet service that you're launching now in the spring. You've committed to leasing in six regional jets temporarily, but he was quite clear that SAS is not in the position to make a long-term investment in that sort of fleet yet. How problematic is that for you, given that the whole industry now is trying to ramp up and move out of this pandemic?
Well, I think there's two elements to what Simon said, right? There is first, of course, there is the financial reality, but I think far more important is also, especially when you looked at when he said that, there is that market uncertainty still, right? And I don't want to be doom and gloom. Once again, market is booming at this moment. We really see us as well, demand coming back, flights are full. We put back capacity and therefore, of course, already in a pretty different position already somewhat than a few weeks ago, right? So you also have to imagine when Simon said these things, right? So going forward, definitely, we want to grow, we want to be competitive, we want to make sure that we grow, of course, in the right circumstances. That includes all of what we have just mentioned. But yeah, financially speaking, we still have a challenging period ahead of us.
The last thing I want to touch on, Mr. Van der Raft, is your standing with the unions. When your name was announced as the new CEO of SAS, you got high praise initially. But today we've seen current and former employees of SAS standing outside Norwegian Parliament with the slogan on their shirts, "We were travelers," play on words from your company's slogan. Why do you have to establish these new platforms, SAS Connect and Link, formerly SAS Ireland, to sort of circumvent re-employing people in mainline SAS?
So first of all, I want to really make clear there, we are fighting exactly that same battle, right? We want to rehire these people, highly skilled SAS employees, right? That, of course, due to the pandemic, unfortunately had to say goodbye to SAS. We want to make that temporarily, right? We want, of course, these people, as we want mechanics back, as we want, of course, our ground services teams back, as we want head office personnel back. Once again, people have to realize how big of an impact this pandemic has been for the entire airline industry, right? It's not just one brand, one company. It's easy to forget almost, but let's remember, right, 2020, every single month, what was going to happen? Only until really about, 50 days ago, I couldn't get into Norway myself, right? So things are finally happening. Things are opening up again. And of course, we see the flights getting fuller. What we do need to do is make sure that SAS is set up structurally successful for, years to come, right? And that is our task at the moment. There's nothing else that we're working on. In order to have these people back, we need to be competitive. We need to be able to grow, because when we can grow, put aircraft back into service, and hopefully more than that, that is our plan, then, of course, we can also bring employment completely back to us.
But by hiring these people into SAS Connect, which operates the identical aircraft as SAS Mainline is moving into the A320neo, are you basically admitting that the SAS Mainline is not a viable operation on long term?
Well, there's definitely concerns around the competitiveness of some of these platforms, right? Or at least one of them, and we don't have to shy away from that. SAS has to be structurally competitive. We want to be structurally competitive in order to then be able to grow and then bring jobs back, right? There is no point at the moment for any airline to bring back people for what is it, right? What if only that becomes a short period of time, because then you cannot fulfill your commitments. We're still in a pandemic. We're still nowhere close to being recovered. We need to be competitive first.
Anko van der Weft, thank you so much, and all the best to you and your colleagues in SAS going forward.
Thank you for having me.
Og SAS-aksjen den ned 1% til 1 krone og 80 øre I dag. Circa Group, en av de grønne nykommerne på børsen, fikk seg en ordentlig knekk nylig da selskapet meldte om økte kostnader og forsinkelser I byggingen av sitt første anlegg som skal ligge I Nord-Frankrike. Vi har tatt en prat med en av analytikerne som var aller mest positiv til case, men han fortsatt det?
Thomas Dowling Næss, analytiker I Sparebank 1 Markets, takk for at du med oss. Du, Circa Group, kanskje vi skal ta det først. De laver jo, eller skal utvikle da, et anlegg som laver biokemikalier og løsemidler. Det jo Norske Skog som største eier her, eier rundt en fjerdedel. Kan ikke du forklare litt hva det selskapet egentlig driver med?
Jo, det selskapet driver med, de konverterer egentlig biomasse, så for å si det veldig enkelt, sagflis. Det kan være andre typer biomasse, men I hovedsak da sagflis til et plattformmolekyl. Som kan lages inn til en rekke kjemiske derivater. Det viktigste som de har kommet lengst med I dag, det et løsningsmiddel, som de kaller for Cyrene. Og det som fantastisk med de løsningsmidlene, og egentlig de andre kjemikalene, at de da basert på feedstock, som biomasse som gror fort opp igjen, så det ikke fossile. Og I tillegg så det veldig lave utslipp, relatert til produksjon av dem, og de ikke giftige. Og det da særlig det ikke giftige løsningsmidlet, Cyrene, som veldig viktig å få inn til å erstatte NMP, DMF og en rekke løsningsmidler som vi må bruke I dag, men som vi har ønsket å forby I 10 år, men vi har ikke kunnet forby dem, fordi det ikke finnes noen alternativ. Og det ser mange store aktører, sånn som Nike, de har skrevet I sine rapporter på ESG at de vil forby disse kjemikaliene. Men det klart det vanskelig eller forby, de vil kutte det ut I sin produksjon, men det klart at det vanskelig når det ikke finnes noen alternativ. Og her har man et selskap som kan lage et løsningsmiddel, som ikke giftig, ikke fossilbasert, og slipper ut lite CO2. Det jo ikke... Det noen key takeaways her, og det ingen som I nærheten.
Nei, for det holdt jeg på å si, det høres ut som det tjekker mye ESG-boks. Mm. Det jo ikke rart på en måte, euforien var stor da dette selskapet kom på børs, og du var jo en av de som trodde at dette kunne jo gå skikkelig bra. Så kom det jo en melding her for ikke så lenge siden I forrige uke om dette Resolute-prosjektet deres I Frankrike, da, hvor de... varsler at her kommer kostnadene til å bli ganske mye høyere enn først skissert, og at en økning fra et par og 30 til litt over 50 millioner euro kanskje, og en utsettelse I ferdigstillelsen med et halvår til nærmere slutten av 2023. Aksjen deiset jo kraftig ned på den meldingen. Hvordan leste du den nyheten som egentlig kom?
Nej, altså åpenbart så var det jo en negativ nyhet. Nå det klart at noe CapEx-overskridelser og noe forsinkelser vil man jo kanskje lagt til grunn når man ser litt rundt seg her, at alle råvarekostnader går i været og frakt tar lengre tid, supply chain tar lengre tid. Men det klart den størrelsesorden som de annonserte med var det 50-70% økning i CapEx og et halvt år delay, det klart det ikke positivt. Hvis man skal ta det positive ut av det, så er det at de faktisk legger alle kortene på bordet nå med en gang og sier at nå har de hatt en gjennomgang med Wood Consulting, gått igjennom alle deler av supply chain og engineering og funnet ut at, vet du hva, dette kommer til å koste så mye og informere markedet om det momentant da.
Men er det noen teknologiske utfordringer med løsningen deres, eller handler dette om ja, disse flaskehalsene og forsinkelsene som vi nå ser ut av koronapandemien?
Nej, det är ingenting teknologiskt, så teknologin och den leverantören för exempel av reaktorn som är en av de kostnader som har gått högst, den har de testat, den vet de fungerar, så det är mer att prisen på den har gått upp. Det är klart att det är ett litet sällskap, det är ett lite i lite projekt i för de som ska leverera teknologi in här. Så klart att då har man kanske inte de bästa korten på handen. Men man kan snu lite runt på det och säga si att det vill inte de som leverer teknologi här vara intresserade att leverera till detta lilla projektet. Ok, kostnaderna har økt, men det er kanskje ikke et prosjekt de taper så mye penger på, for å da kunne være med på den videre veien. Og det indikerte selskapet at de faktisk har fått interesse fra andre aktører, som tidligere var for dyre, som kan levere litt mer kan si, premium reaktor, hvor man kan bruke en del av det biokullet man produserer inn igjen i prosessen. Så man har faktisk fått interesse fra andre også, og det er reaktorer man har også testet tidligere. Men sånn, teknologisk så er ikke den børsmeldingen, det er ikke det den børsmeldingen her går på, det er mer kanskje at markedet mister litt tillit til organisasjonen, og på en måte at man ikke har sikret noen kostnader.
Ja, hva gjør denne utviklingen med på en måte caset? Denne aksjen har jo vært oppe i litt over 28 kroner her i april. Nå den jo nede i rundt 10 kroner og 40 på Oslo Børs i dag. Selskapet sier jo forløpig at de vurderer litt hva de skal gjøre med finansiering, men det har kommet kanskje ikke helt klart frem hva de har tenkt å gjøre. Tror du det kan komme en emisjon eller?
Altså det selskapet sier, jeg har vært i diskusjon med de flere ganger, det er at de er trygge på at de skal, at det CapEx-nivå de guidet nå på torsdag, var det vel, det er maksimum, og de jobber nå med TechnipFMC for å få ned kostnadene. Det er det ene. Men hvis man bare ser på en måte CapEx og cash burn versus hvor mye cash de har på bok, så sier man jo, så står det jo egentlig implicit at de kommer til å trenge kapital. Det selskapet sier, og grunnen til at de ikke mener at de må utvente ny EK, er fordi at en, de kan få grants og funding, som de har fått veldig mye av tidligere, og to, at de skal da få ned CapEx fra det de guidet på. Men det er klart at det er kanskje vanskelig å tro at finansmarkedene tror helt på det i dag, da, etter den meldingen. Ja, og i så måte kanskje greit å bare hente 150 eller 200 millioner, så er man sikret. Da.
Så, ja, for du mener de burde hente penger nå, ikke drøye det?
Nei, nå skal vel ikke jeg som mener så mye om når de skal hente penger, men jeg tror at, eller det jeg ville fryktet da, som aksjonær i selskapet, er at en del av de positive nyhetene som avtaler med Merck, avtaler med denne sportswear-brandet som vi tror er Nike, at en del av de nyhetene kanskje ikke får den effekten de ville hatt da, hvis man visste at selskapet var fullfinansiert.
Ja, og du har fortsatt en kjøpsanbefaling, og hva er kursmålet ditt nå da?
Kursmålet har tatt ned til 19 kroner fra 32. Det vi egentlig har gjort, at vi har økt avkastningskravet. Vi har økt CapEx, og vi har økt CapEx også på neste fasilitet, som egentlig er de to som lå inne i valuation, med 50%. Selskapet guider 15-20, så det vi egentlig har gjort er å kan si, straffe selskapet ganske hardt. Da. Men vi finner fortsatt...
Men fortsatt nesten en dobling fra dagens nivå, ja. Som du ser av.
Ja, det er klart, det er en dobling fra et lavere nivå. Da. Mm. Og sånn long term så er det... det var som, altså, dette er kemikalier som vi har ønsket å forbi i 10 år, Vi har ikke greid å forbi den. De står på liste over substances of very high concern hos EU. Og vi snakket med Merck, som er denne, som de har en, kommer til å signere en offtake-avtale med. Vi satt og snakket med Merck i over en time om kun cirka sarin. Og det er klart, de sier at ingen er i nærheten. Og når de sier det, så gir det oss stor grunn til å tro på. Og da er det ikke bare cirka management som sier at de, ingen er i nærheten. Det er også en av de store kjemikalgigantene som sier det. Så sånn sett, long-term business case er helt og fullt maintained.
Vi skal i hvert fall følge med, Thomas Dowling Næss i Sparbank & Markets. Takk skal du ha.
Vi må ta en titt på Wall Street, som nå er godt i gang. Etter rundt 38 minutter med handel, så er Dow Jones opp 0,3%, mens Nasdaq ligger så vidt I rødt rett under null, mens S&P 500 opp 0,2%. Omsetningen I AutoStore, som den store transaksjonen på børsen I dag, går som bare rakkeren den, 23 milliarder I omsetning så langt, og selskapet priset til 115 milliarder kroner med en oppgang på 8,1%. Ellers får vi ta med at Wreck Silicon de sliter med en nedgang på 7,4% etter Q3-rapporten, mens Yara har svingt litt gjennom dagen, har vært både ned og opp, og nå ligger aksjen opp 1,8%. Sikagruppen opp 0,5, mens Gjensidige Forsikring, som også kom med tall I dag, opp 1,9%. Selskapet skal dele ut 2 milliarder kroner I ekstra utbytte til aksjonærene. Det tilsvarer rundt 4 kroner, eller det tilsvarer 4 kroner aksjen. Den ligger nå på 206,40 på Oslo Børs. Ellers så Atlantic Sapphire, der hvor Kepler Chevreux også har kuttet kursmålet fra 60 til 30 kroner, ned 3,6% akkurat nå. I Finansavisen I morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om vår nye finansministers planer for å hjelpe folk med skyhøye strømregninger. Du kan lese om inntektsfall hos CM Car Carriers og om Jon Fredriksens handletur I inkasso, og ikke minst masse mer stoff fra investordagene. Det var det vi hadde for I dag. I morgen Trygve og jeg på scenen på den siste dagen av investordagene, som du som abonnent kan følge på nettsidene våre. Og så jeg tilbake her I stolen på fredag klokken 13.30 med blant andre Telia Norge-sjef Stein Erik Veland. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på finansavisen.no. Takk for at du så på, og så ses vi igjen snart.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.